Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 14 январ күнгө бейшембе. Бул чыгарылышта Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегин сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу Реформа партиясынын лидери, президенттикке талапкер Клара Сорункулова болду.
Моралдык жактан тааныганыбыз менен укуктук жактан абдан көп мыйзам бузуулар болду. Көп нерсеге борбордук шайлоо комиссия көзүн жумуп койду. Талапкерлер жылдырылып атканда, катталып атканда баш мыйзам бузулду, мыйзамдар бузулду, болгондо да ОДОНО бузулду да. Ушул маселелерди биз дагы деле көтөрө беребиз.
Маекти бир аздан кийин угабыз. Азыр болсо Элиза Кененбаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 14 январга карата Кыргызстанда дагы 136 кишиден коронавирус табылып, Бишкекте 3 бейтап көз жумду. Оорудан кайтыш болгондордун жалпы расмий саны 1378 адамга жетти. Илдетке каршы республикалык штабтын Telegram каналында жарыяланган кабарга таянсак, ооруканадагы 806 бейтаптын 41-нин абалы өтө оор. Ал арада Түркияда коронавируска каршы эмдөө башталды. 13 январда Түркиянын саламаттык сактоо министри Фахриддин Коджа Кытайлык Sinovac Biotech компаниясынын вакцинасы менен эмделди. Ал журналисттерге алгач дарыгерлер, андан соң 65 жаштан улуу адамдар аксыз эмделерин кабарлады.
Кесинде мутлак ашы болмасы
вакцинация баарына зарыл экенин баса белгилегим келет, анткени вакцина бул илдеттен коргоонун эң негизги ыкмалардын бири болуп саналат. Мурдагы жашообуз калыбына келиш үчүн баарыбыз эмделиши керек, деди министр. Түркияда 1 декабрдан тартып коронавируска байланыштуу сактануу эрежелери кайрадан күчөтүлгөн. Карасуу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов мамлекетке зыянды төлөп бергени үчүн үй камагына чыкты. Бул тууралуу шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Анда кабарлангандай, шаардык сот 13 январда Мунарбек Сайпидиновдун бөгөт чарасын карап, анын туруктуу жашаган жери бар экенин, мамлекетке келтирилген 1,033,000 сомдон ашуун материалдык зыянды толугу менен төлөп бергенин жана үй бүлөлүк абалын эске алып, Сайпидиновду 11 мартка чейинки мөөнөткө үй камагына чыгарды. Шектүү сот залынан бошотулду. Сот чечимине ылайык Сайпидинов Савай айылындагы үйүнөн тышкарыга чыгууга укугу жок. Мунарбек Сайпидинов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен 11 январда кармалган. Ал Савай айыл өкмөтүн 2016 жылдан бери жетектеп келген. Сайпидинов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупцияга байланыштуу айыпталган Райымбек Матраимовдун өкүл баласы. Угандада 14 январда президенттик шайлоо өтүп жатат. Ага 11 талапкер катышып жатканы менен негизги жарыш бир канча жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Йовери Мусавени менен Бобби Вайн деген лакап ысып менен таанымал популярдуу ырчы Роберт Киагулянинин ортосунда болоору күтүлүүдө. Африканын чыгышында жайгашкан 46 миллион адам жашаган бул мамлекетте шайлоону утурлай интернет өчүрүлгөн. 38 жаштагы Бобби Вайн 2000-чи жылдары атагы таш жарган хип-хоп ырчы болчу. Ал 2017 жылы парламентке депутат болуп шайланып, ар дайым оппозиция тарапта болуп келген. Өзүгө иштеринде Вайн жемкорлукка каршы күрөшкө, жарандык эркиндикке басым жасап келет. Биздин достор, биздин жарандар жана тарапташтар полиция жана аскерлер тарабынан куугунтукка кабылып, уурдалып, сабалып жатышат. Биз дайынсыз жоголгон эже карындаштарыбызды издөөнү улантабыз, деди Бобби Вайн. Ал эми анын негизги атаандашы 76 жаштагы Йовери Мусавени Угандану 86 жылдан бери башкарып келет. Бул өлкөдө бийлик эч качан тынч жол менен алмашкан эмес. Нарын шаарында 14 январда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын нааразылык акциясына катышкандардын бири өзүн өзү өрттөгөнгө аракет кылды. Нарын облустук администрациясынын алдынан Асип Кайып Майыптар коомдук бирикмесинин жетекчиси Замира Абдраева баштаган 7-8 киши чогулду. Азаттыктын окуяга күбө болгон кабарчысынын айтымында катышуучулардын бири жанына ала келген бензинди тегерегине чача баштаганда жанындагылар жана милиция кызматкери токтотуп калышты. Акцияга чыккан журналист терге сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Алар Нарын шаарынын Москва кич районунда курулган 10 батирлүү муниципалдык турак жайды менчиктештирип берүүнү талап кылышууда. Шаардын мэри Нурбек Молдокадыров мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн салынган батирди менчиктештирүү мыйзам чегинде болушу керек экенин, бул боюнча атайын комиссия иштеп жатканын айтты.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Биздин баардык кабарлар, материалдарыбыз, видео баяндарыбыз сайтта турат, daregazattik.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу Реформа партиясынын лидери, президенттикке талапкер Клара Сооронкулова болду. Журналисттер менен маекте саясатчы 10 январдагы президенттик кезексиз шайлоонун оош кыйыштары, алган сабактары, келаткан бийликке көз карашы, мындан аркы саясий ишмердиги жана байлыгы тууралуу айтып берди. Клара Сооронкуловага суроолорду кесиптешим Зайырбек Бактыбаев менен Мурулган Турдубек кызы узатты.
Президенттик шайлоодон кийинки биринчи жолугушуубуз болуп атат. Президенттик шайлоодо сиз 7-нчи орунга чыктыңыз, 17 талапкердин ичинен 1% жетпей калды окшойт азыр кол санап боюнча. Ушундай жыйынтыкты күттүңүз беле? Үмүтүңүз же чоң беле, же жеңиш деп эсептейсизби?
Эми өзүбүздүн баягы колубуздан келишинче мүмкүнчүлүгүбүз болушунча иштедик. Анан эгерде каражат жагын ала турган болсок, башка талапкерлер менен салыштыра турган болсок, анан үгүт иштерин масштабын ала турган болсок, анда биз үчүн бул ушул аракетибизге карата жыйынтык болду деп айтсам болот да. Бул жерде мындай кейи турган же таң кала турган деле эч нерсе жок. Ушул немени күткөнбүз, ушул жыйынтыкты күткөнбүз. Биз үчүн бул биринчиден шайлоого катышуу сөзсүз түрдө жеңишке жетүү болгон жок, анткени шайлоонун алдында эле белгилүү болуп калды да шайлоонун жыйынтыгы кандай болот экенинчи. Ошон үчүн бизге бул күрөш болду, күрөштүк. Башында эле шайлоого чейин деле ушул күрөштү баштаганбыз. Парламентаризм үчүн, конституциялык баалуулуктар үчүн, конституционализм үчүн деп. Анан экинчи жагынан бул тажрыйба жыйноо болду. Бул жагынан мен баягы саясатта жаңы киши катары ушул күздө кышта жакшы бир тажрыйба жыйнадым десем болот да, анткени парламенттик шайлоо болду, президенттик шайлоо болду. Көп нерсени билип, көп нерсени үйрөнүп калдык. Буюрса эмки шайлоолорду жеңебиз.
Ошентсе да сиз талапкерлердин ичинен 7-нчи болуп калдыңыз. Кандай каталарды кетирдим деп ойлойсуз? Балким мындан көбүрөөк добуш алууга мүмкүнчүлүк бар беле?
Эми көп нерсе каражатка байланыштуу болот экен. Көп эле нерселерчи, анткени мыйзамдар ошондой экен да. Шайлоо мыйзамдары абдан адилетсиз экен. Анан аял киши үчүн эркек кишилер менен, эркек талапкерлер менен баягы колунда ресурсу бар эркек талапкерлер менен атаандаш болуу өтө кыйын экен. Ресурсу жок кишилерге мындай шайлоодо шайлоо өзгөчө үгүт иштерин алып баруу кыйынчылыкка турду. Өз баягы ыктыяр менен жардам берем келгиле бир ролик тартып берели, же болбосо жана плакаттарыңарды чыгарып берели деген кишилерге да биз айтып аттык да, мыйзам бизге жол бербейт. Биз сөзсүз фонддон, шайлоо фондунан силерге төлөп беришибиз керек депчи. Анан ошол жагынан бир топ кыйынчылыктар болду. Менин оюмча баягы тең мүмкүнчүлүк болуш үчүн кандай болбосун аял кишиге кандайдыр бир жеңилдетүүлөрдү мыйзам караш керек экен да. Жана квота деп турбайбы, ошол квота сыяктуу эле кол чогултуу боюнча, же болбосо күрөө боюнча бир аз болсо дагы аялдарга азайтса, аялдар көбүрөөк, айымдар көбүрөөк саясатка катышмак. Тоскоол көп экен да, аял киши үчүн ресурсу жок адамдар үчүн абдан көп тоскоол бар экен.
Сиз жана мен дагы эле ушул эле өтө суроо бергим келет да. Мисалы жана күрөштүк деп атпайсыздарбы? Күрөшкө, саясий күрөш жүрдү, ошого катыштык, күрөштүк деп. Анан күрөш ошо канчалык деңгээлде өзүңөрдүн Реформа партиясы, билбейм, сиздин тарапкерлериңиз аркылуу айтор канчалык деңгээлде ошол канагаттан алдыңыз ушул күрөшкө? Өзүңүз ресурстарды, ички ресурстарды толук пайдалана алдыңыздарбы?
Эми колубуздан келишинче күрөштүк, сотко кайрылдык, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылдык, дагы кайрылган атабыз, шайлоонун жыйынтыктарын талашалы деп атабыз. Моралдык жактан мен тааныдым деп айттым, анткени кандай болбосун шайлоого катышкан катышуучулардын көпчүлүгү Садыр Жапаровго добуш берди. Аны ушул Садыр Жапаровго добуш беребиз деп келгендер катышты да чынында. Анан мындай добуш бербейбиз, бийликке ишенбейбиз, мамлекетке ишенбейбиз дегендер келбей эле койду. Алар көпчүлүктү түздү. Азчылык келди, добуш берди. Алар өзүнүн кандидаты үчүн келди дагы добуш берип кетти да. Ошон үчүн бул жерде моралдык жактан тааныганыбыз менен укуктук жактан абдан көп мыйзам бузуулар болду. Көп нерсеге борбордук шайлоо комиссия көзүн жумуп койду. Талапкерлер жылдырылып атканда, катталып атканда баш мыйзам бузулду, мыйзамдар бузулду, болгондо дагы ОДОНО бузулду да. Ушул маселелерди биз дагы деле көтөрө беребиз. Азыр жыйынтыгы чыкса дагы сотко кайрылабыз, жыйынтыгын укуктук негизде талашабыз.
Шайлоо жыйынтыгын карап көрсөк, сиз добуштардын тең жарымын, көбүрөөгүн негизи Бишкек шаарынан алган экенсиз да. Анан өзүңүз анализдеп көрдүңүзбү? Эмне үчүн Бишкек шаарынан көбүрөөк добуш алдыңыз, анан региондордон ала алган жоксуз?
Парламенттик шайлоодо дагы реформа партиясы көпчүлүк добушту Бишкектен алганда, анан региондордон ала алган жокпуз. Региондордон деле алдык. Региондордон кечээ бир талдап карап көрдүм. Региондордон дагы алыптырбыз. Таластан 1000 ашык добуш алыптырбыз. Көлдөн 1600 добуш алыптырбыз. Түштүк жактан дагы ушу 500-600 тегерегинде жүрөт да. Бул албетте бул өтө эле аз. Бирок өз үстүмдү айтып атпаймынбы? Өз үстүм менин этибизге жараша болду. Анткени регионго барган жокпуз биз. Региондорго барып жолугушууларды өткөргөн жокпуз. Биз жалаң эле соц тармактарда иш алып бардык да. Анан баягы Бишкекте буга чейин дагы таанылып калгандан кийин парламенттик шайлоодо дагы. Бирок Бишкектен ала турган добуштарыбыздын бир тобун Бишкектен чыккан талапкерлер дагы мындай неметип кетти да, алып кетти.
Анан өшүп кетти, чачкандык. Региондорго бара албай калганыңыздар ушу каражатка байланыштуу эле болду деп эсептеп атасыздар да?
Каражатка байланыштуу болду, анан коопсуздук маселеси дагы болду да. Анткени өзүңөр деле байкадыңар, мен өзүм дагы өзүм баракчамада улам чыгарып аттым. Ар кандай коркутуулар болуп атты. Ал коркутуулар онлайн немеден офлайн өтүп кетти да. Көчөдө жүрсөң деле, таксиге түшсөң деле баягы таанып калгандар, сен баланча кишиге каршы чыгып аткан немесиң деп ушинтип мындай атырылгандар болду. Ошол себептен биз корктук. Болгондо да штабтын көпчүлүгү кыз келиндер. Анан мен буларды жүргүлө регионго үтүп келели дегенден чынын айтыш керек, мындай кооптондук.
Коркутуп үркүтүүлөр боюнча кайрылдыңыздарбы ошол фактылар менен?
Ачык кат жазып кайрылдык менин коопсуздук комитетинин башчысына, прокурорго, ички иштер министрлигинин башчысына, бирок эч кандай реакция, эч кандай жооп болгон жок. Мыйзамда сөзсүз түрдө эгер ушундай сигналдар кетип атса, булар жооп бериш керек эле да. Жөн эле соц тармакка чыгып бирдеме деп койгондорду чакырып алып кечирим сурап атпайбы? Бирок бул жолу эч кандай реакция болгон жок. Эми биз эми өзүбүздүн укугубузду пайдаланып жарыялап койдук. Бирок мен чын эле көзүм жеткен жок реакция болорунчу. Мен өзүм күткөндөй эле болду. Анткени Садыр Жапаров шайлоого барарда бүт ошондой жооптуу кызматтарга өзүнүн кишилерин коюп кетти. Коюп кеткенден кийин аяка чынында кайрылуунун деле кажети жок болчу. Бирок кандай болбосун баягы тарыхта изи калыш керек да, ушундай фактылар болгон депчи. Ошол себептен биз кайрылып койдук. Анан укук коргоо органдары унчукпай отурса, лидер өзү ушинтип өткөндө бирөөлөр суроо берди го Садыр Жапаровго, ушундай үркүтүүлөр болуп атат, андай да кайрылдык да, өзүбүздүн баракчабыздан дагы кайрылдык, тыйып коюңуз тарапташтарыңарды депчи. Өзүңөр уктуңар бир жерден айтты, эми өзүңөрдү кичине маданияттуураак алып жүрбөйсүңөрбү деп койду, болду, башка эч кандай сөз айтылган жок. Мына азыркы күндө дагы бир пикир жазсаң эле ошол замат баса калат фейктер. Бул ушул шайлоонун ушул бир айырмачылыгы болду да, өзгөчө иштеди фейк армиясы. Болгондо дагы жөн эле үгүттөп атышкан жок буларчы. Булар ушу кастыкты козутуу, жек көрүнүү козутуу багытында иштеди. Бул ушундай атайын иштетилип чыккан технология болду, аны журналисттер деле иликтеп чыгарды, мына фабрикалар иштейт экен. Акча төлөнүп ушинтип фейктер иштеп атыптыр депчи. Мурун Матраимовго иштеген фейктер ошол замат жана аккаунтун алмаштырбай туруп эле кайра Садыр Жапаровго иштеди. Демек бул политтехнология, бул каржыланган политтехнология. Анан ушул политтехнология өзүнүн жемишин берди деп айтсак болот да. Ушул нерсе абдан чоң таасир этип кетти ушул шайлоодочу. Ошол себептен
ушул политтехнологияны бир эле талапкер колдондубу, башкалар деле колдондубу?
Эми башкалар колдонгонун мен байкаган жокмун. Биз колдонгон жокпуз, биз андай технологияларды колдонгон жокпуз, бизде эч кимибизде жок дегенде өзүбүздүн эле фейк аккаунттарыбыз болгон жок. Башка талапкерлер колдонгонун мен байкаган жокмун. Көбүнчө эле ушул Садыр Жапаровдун тарабында болгон адамдар колдонуп атты да, көбүнчө бизге каршы болуп атты. Ушул бир өзгөчөлүгү болду. Өткөндө немелерге, байкоочуларга дагы биз ушуну басым кылып айтып берип кеттик да. Эми Google'да далилдерибиз деле бар да, анын баарын скриншот кылып, баарын бир папка кылып жыйнап отурабыз. Анын баарын тарыхта калыш керек да, көрүш керек да. Анткени ар бир шайлоонун өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Бул шайлоонун өзгөчөлүгү ошондо болду. Үгүт иштери ушундай жүрдү да, соц тармактарда ушундай жүрдү. Анан кечээки жана Коммерсант.ру'га берген интервьюсунда деле Садыр Жапаров айтпадыбы, мен соц тармак менен эле революция жасап койдум, мен 3 жыл түрмөдө бекер отурган жокмун депчи. Мына ошондой эле болду да, ошол ыкма кайра эле колдонулду. Соц тармак абдан чоң ролду ойноп кетти да.
Сиздин сөзүңүзгө караганда реформада аялдар басымдуу болуп калат экен да. Анан Кыргызстанда аялдар дээрлик калктын тегинин жарымынан көбү да. Эмне үчүн ушул аялдарды колдоо бизде мындай төмөнкү деңгээлде?
Эми стереотиптер калыптанып калыптыр. Аялдар өздөрү айтат да, үйүңдө эле отурбайсыңбы депчи, эркектер эмес, аялдар айтат да. Сен үйүңдө эле отурбайсыңбы, балдарың эле бакпайсыңбы, саясатка сага эмне бар деп. Аянтта жүрсөк дагы бир топ аялдар туруптур. Алар дагы эми аял киши эч качан президент болбойт деп эле ушинтип кыйкырып атышты. Анан эми аялдар өзүбүздү өзүбүз басмырлап атабыз да. Ошол себептен бирок ошол менен бирге колдогон аялдар дагы көп болду. Колдогон аялдар дагы көп болду.
Жыйынтыгында жыйынтыгында көргөн жок да.
Эми азыр жыйынтыктан кийин баягы социологиялык немелер деп өзү борбордук шайлоо комиссиясы чыгарып жүрөт го, баланча эркек катышты, баланча аял катышты депчи. Билиш кыйын канча аял колдогон. Бирок мен өзүмүн баягы немем боюнча, анализим боюнча көбүнчө ушу аялдар колдоп кетти деп атам да. Анткени аялдар жакшы колдоо көрсөттү, аялдар улам чалып атты, жазып атты, штабка келип атты. Көп эле мындай биздин тарапта болгон аялдар түшүнүп атты да. Аялдар биригишибиз керек экен, ушинтип саясий күрөшкө катышса болот экен депчи. Анан мен ушу шайлоого катышканымдын дагы бир себеби, эми башында жакшы эле ойлонуп эмне кылсак, парламенттик шайлоодон кийин дагы чарчадык, катышпай эле койсокпу деп ушинтип турдук. Анан аялдардын уюмунан келип айтышты, сөзсүз катышыңыз, бул деген аялдар үчүн, өзгөчө жаш кыз келиндер үчүн бир үлгү болсун депчи, бир үлгү болсун. Саясатка катышса болот экен, шайлоого катышса болот экен деген бир үлгү болсун деди. Анан ушул жагынан алганда мен оюмча бул жакшы натыйжалуу жыйынтык болду да мен үчүн. Кийинки шайлоого көбүрөөк аялдар катышып калышы мүмкүн.
Ошентсе да эмнеге ишенип чыктыңыз? Эми 17 талапкердин арасынан жалгыз аял болуп чыгыш оор менталитетти айтып кеттиңиз. Бул Кыргызстандын ичинде эле эмес, жалпы Борбор Азия мамлекеттерине тиешелүү көрүнүш. Сиз эмнеге ишенип чыктыңыз?
Ошол стереотиптерди өзгөртүш керек экен да. Ошол стереотиптерди өзгөртүш үчүн аялдардын шайлоого катышканы, саясий күрөшкө катышканы кадимкидей көрүнүш катары эле кабыл алыныш керек. Бара бара коомчулук дагы ушуга көнөт. Бара бара ушуга көнөт да. Анан менин оюмча, мен мисалы эч кимден мындай өзүмдүн тажрыйбам боюнча, билимим боюнча дебаттарда мен эч кимден мындай кем болгон жокмун. Мүмкүн даже мүмкүн башка талапкерлерге салыштырмалуу артыкчылыгым дагы болгондур деп өзүм баягы баалап атам да.
Биз буга чейин бир топ саясатчылар менен, саясат талдоочулар, эксперттер менен да сүйлөшүп пикирлерин угуп атабыз. Анан 34% шайлоочулардын 34% катыштыгы бул Кыргызстандын шайлоолорунун тарыхында биринчи жолу болуп атат деп атышат да.
Ооба.
Сиз кандай факторлор себеп болду деп ойлойсуз?
Бул жолу абдан аз болду. Менин оюмча бул жерде жалпысынан бир жаман бир неме мындай бир көз караш калыптанып калды да. Шайлоого ишенбес деген. Эмне үчүн шайлоого ишенбейт жарандарчы шайлоочулар? Анткени эми шайлоонун эмне немеси бар, мааниси бар? Эртең революция кылып эле ар бир шайланган бийликти улам эле революция кылып алып түшө берсек шайлоонун эмне кереги бар деген мындай ушундай көп пикирлер айтылды. Мен баягы шайлоочулар менен сүйлөшүп атканда бир топ жерден ушундай пикир айтылды да. Бул шайлооңордун эмеси деле жоголуп калды депчи, шайлоонун эч кандай мааниси деле болбой калды, эртең эле буларыңарды деле алып түшөт, эмне кереги бар шайлоо өткөрүп? Шайлоого ишенбейбиз, бийликке ишенбейбиз, ишенбестик абсентеизм, нигилизм. Анан баягы форма экини дагы айтып атышат, форма эки болбосо, форма эки болсо мүмкүн баягы парламенттик шайлоодо жылып кеткендер кайра өзүнүн жашаган жеринен добуш берет беле деген дагы пикирлер айтылып атат. Бирок менин оюмча жылдан жылга ушул шайлоочулардын катышуу проценти түшүп атат да, түшүп атат. Ошол себептен азыркы күндө жанагы 11-жылга чейин бар болчу катышуу босогосу дегенчи, 50% кылбасак дагы Молдовадагыдай 33% же 35% кылып киргизиш керек да. Эми өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр, эңки шайлоодо мисалы 10% келип калса, анан 10% шайлаган президент кантип легитимдүү президент болот? Азыркы күндө деле легитимдүүлүгү мындай кандай десем мындай толук легитимдүүлүк деп айтсак болбойт да. Анткени шайлоочулардын 1/3 азы катышып атпайбы? Бул 20 канча бир эсептеп көрсөк, процентке салсак 27-28% болушу мүмкүн да.
Азыр акыркы маалымат боюнча Борбор шайлоо комиссиясынан 39% экен элдин катышуусу, акыркы маалыматтар боюнча
менен санаганда жылдырда э ары бери.
Анан кийин биз бул суроону Борбордук шайлоо комиссиясына да берип көрдүк да, эмне үчүн мындай катышуу болду деп республикалык штабка да берип көрдүк шайлоону өткөрүү боюнча. Анан алар айтып атат, анткени бул таза шайлоонун көрүнүшү деп атат да. Анткени мурдагыдай элди ташып келүү болгон жок, форма эки болгон жок. Бул пикирин Садыр Жапаров өзү дагы айтты.
Сатып алуу болгон жок.
Балким таза шайлоо өткөндүр.
Мүмкүн андай болушу деле мүмкүн. Баягы сатып алуу акча бербегенден кийин мындай массалык түрдө акча берилген жок да. Массалык түрдө акча берилбегенден кийин шайлоочу бул деле ошо ишенбестик да. Ишенбестик да. Шайлоочу мисалы шайлоого ишенсе, бийликке ишенсе, подкупка да барбайт, келип добушун берет. Анан ишенбеген шайлоочу акча менен гана барат да. Аны акча менен гана мотивация кылып биз шайлоого алып бара алабыз. Бул деле ишенбестик маселеси. Андан көрө ошол ишенбей эле акчасын деле бербей эле келбей койгону жакшы деп ойлойсуң да. Андан көрө подкуп менен келип, акча менен келип, шайлоо коррупциясын ушинтип өркүндөткөндөн көрө анда шайлоочу туура эле кылыптыр бул жолу келбей койгону. Демек шайлоочу өзүнүн анык мамилесин шайлоого көрсөттү да, бул жолу көрсөттү деп айтсак болот. Анан шылтоо издеп акча берилген жок, таза шайлоо. Эгерде таза шайлоого 30% жарандар катышса, анда жалпысынан шайлоо институту жөнүндө биз бир чоң маселе көтөрүшүбүз керек да.
Бул шайлоонун биз азыр кемчиликтерин, катачылыктарын айтып атабыз. Ошол эле кезде кандай жакшы практиканы байкадыңыз бул шайлоодо сиз?
Жагын айта турган болсок, менин оюмча мени бир мындай кубанткан нерсе болду да, шыктандырган кубанткан нерсе болду. Боюнча шайлоо учурунда түштүк талапкер, түндүк талапкер болуп эле ушинтип бөлүнө калчу да. Анан көбүнчө эми ал түштүк талапкер, түндүк талапкер болгондон кийин түштүк жактагы шайлоочу колдобойт. Анан мындай болсо бияктагы талапкер колдобойт деп ушундай көп сөздөр айтылчу эле. Менин оюмча бул жолу ушундай бир эме болгон жок да, ушул фактор ойногон жок. Садыр Жапаровду эми болгон нерсени болгондой айтыш керек. Түштүк жакта деле жакшы колдоого алышты. Бул баягы трайбализм маселесине карай турган болсок, бул жагынан бул шайлоонун бир ушу жакшы жагы, артыкчылыгы болду. Ушундай нерсени байкадым. Анан талапкерлер дагы көбүнчө баягы соц тармактарга басым кылганы дагы туура болду. Туура болду да. Дебат өтө маанилүү болду. Дебат маанилүү болду. Менин оюмча кийинки шайлоодо ушул жана жолугушууларды бара бара азайтып эле эми жаңы технологиялар кирип аткандан кийин жалаң ушундай соц тармак, дебат жолу менен өтүш керек. Бирок фейк маселеси бул бүгүн азыр абдан курчутурган маселе. Бул Кыргызстанда гана эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү маселе болуп атат да. Ошол себептен менин оюмча ушул мамлекеттер кандайдыр бир тилектештикте ушуга карата бир чара көрүш керек. Анткени бул абдан кооптуу бир факторго айланып кетип атат.
Эми албетте шайлоо бүттү, азыр жыйынтык аягына чейин чыгып бүтүлөт. Бирок эң негизги шайлоочу катары Садыр Жапаров аталып атат. Бир топ мамлекеттер тааныды. Эмнеден башташ керек жаңы президенттин ишин?
Эми өткөндө өзү деле айтпадыбы, президент болгондон кийин мен конституциялык реформаны өткөрөм. Конституцияны президенттик деп көпчүлүк президенттикти тандагандан кийин биз азыр конституцияны өзгөртүшүбүз керек, баш мыйзамды депчи. Анан көп ойлоп атат да, бүгүн журналисттер суроо бергенден да байкап калдым, көп ойлоп атат. Эл президенттикти шайлагандан кийин азыр Садыр Жапаров президент болуп инаугурациядан кийин немесине киргенден, иштеп баштагандан кийин бул өкмөттү, жаңы премьер министрди дайындаш керек, өкмөттү түзүш керек деген ушундай бир кызыктай ой пикирлер кетип атат. 2010-жылкы конституция азыркы күндө күчүндө. Садыр Жапаров президент болгондон кийин ошол конституция менен иш алып барыш керек. Жаңы конституция кабыл алына элек. Ал жерде президенттин ыйгарым укуктары чектелген. Эгерде андан аша чаап кете турган болсо, анда кайра эле узурпация маселеси көтөрүлөт. Кайрадан эле узурпация маселеси көтөрүлөт. Ошон үчүн өкмөткө, баягы өкмөткө болгон ыйгарым укуктары дагы ал жерде абдан эле чектелген да. Бул жерде өкмөттү, жаңы өкмөттү түзүүдө негизги ыйгарым укуктар коалициялык көпчүлүктө. Ал жерде президенттин формалдык эле немеси катышуусу бар да. Бул
практикада деле коалициялык көпчүлүк өз алдынча көз карасы түзгөн учурлар боло элек да Кыргызстандын тарыхында.
Эми бул жерде биз кайрадан бир укуктук тупикке келип калдык да. Ошон үчүн биз айтканбыз да, сөзсүз түрдө парламенттик шайлоо өтүш керек эле депчи, сөзсүз түрдө жаңы парламент калыптанып келиш керек эле деп. Азыр биз кайрадан ушундай бир укуктук тупикке келип калдык. Мына премьер министр жөнүндө маселе болуп атат. Премьер министр эмне болуш керек? Премьер министр азыр президент болуп шайланды. Демек премьер министр болду, азыр кызматынан кетиш керек. Премьер министр кызматынан кетип аткандан кийин жалпы өкмөт жөнүндө маселе болуп атат да. Жалпы өкмөт жөнүндө. Демек жаңыдан кайра жаңы өкмөт түзүлүш керек. Бул жерде кайра эле биз келип парламентке такалып калып атабыз да. Бул кайра эле парламенттин ыйгарым укугу болуп атат да. Анан кайра эле легитимдүүлүк маселеси көтөрүлүп атат.
Демек Садыр Жапаров айтты окшойт.
Эгерде жаңы өкмөт түзүлө турган болсо азыр, жаңы өкмөт түзө турган болсок азыр, анда ал жерде эми азыр инаугурацияга чейин ал Талант Мамытов президент милдетин аткарып турат. Ошондо өзүңөр деле карап көрсөңөр, бул өзү төрага болуп туруп коалициялык көпчүлүккө кирип туруп өкмөттү түзүп атат дагы, анан ошол эле учурда президент милдетин аткарган адам катары жана жаңы өкмөттү немеси дайындоосун боюнча немеге президенттин указдарына кол коюш керек да. Бул жерде баягы эле баланс бузулуп атат. Биз ушундай бир укуктук бир нонсенске келип калдык. Ошон үчүн сөзсүз түрдө легитимдүү парламент керек болчу. Менин оюмча конституциялык реформаны аракка жыйнаштырып коюп күзгүгө калабы, кийинки жылга калабы, тез арада парламенттик шайлоону өткөрүш керек.
Садыр Жапаров шайлангандан кийинки эки жолку тең билдирүүсүндө атаандаштар менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Сизге кызматташуу боюнча сунуш түшсө кабыл аласызбы, барасызбы кызматка?
Мен үчүн кызмат маанилүү эмес. Эгерде мага кызмат маанилүү болсо, мен жана соттук кызматымда 2039 жылга чейин тынч тыпыйып жылуу кабинетте 60,000 айлыкты алып коюп отурар элекмин. Анан мен үчүн кызмат маанилүү эмес. Мен үчүн маанилүүсү бул кандайдыр бир азыркы немеден туңгуюктан чыгып кетүү, экономикалык жана саясий туңгуюктан, анан мамлекеттин мындай туруктуу бир өнүгүү жолуна өтүүсү болуп атат да. Эгер ушул багытта чындап эле мындай системдүү бир реформалар боло турган болсо, эч кандай кызматка турбай эле биз Садыр Жапаровду колдогонго даярбыз. Бирок азыркы күндө мына көп нерселерди иликтеп бийликке келгенин, бийликке кандай жол менен келди, азыр шайлоого кандай катышты, элге кандай убадалар берип атат, кадр саясаты кандай болуп атат, жанында кимте керек деп жүрөт деген нерселерди анализдеп туруп, менде азыркы күндө андай ишеним жок. Ишеним болбогондон кийин кызмат сунуштаган адамга макулдук берген, бул менин оюмча бул жөн эле баягы кызматка жол, мансапка жолунмай да. Ошондуктан мисалы мага антип кызмат берүүнүн деле, кызмат сунуштоонун деле кажети жок деп ойлойм да. Ал мага мына ушул учурдан пайдаланып деле айтып койгум келип атат, мага эч кандай кызматтын кереги жок. Мен азыркы күндө менин бул бийликке болгон ишенимим жок.
Мамлекеттин өнүгүшүнө эми биз каалайбызбы, каалайбызбы, жаңы бийлик легитимдүү бийлик шайлоодон өткөн келе атат. Президент, жаңы президент ал мамлекетти башкаруу өнүктүрүүгө болгон салымды кошом деп атат да. Сиз кандай жолдор менен мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп, анан кантип жардам бере аласыз мисалы азыркы бийликке?
Эми биз азыр шайлоо бүттү деп эле эс алып отуруп калалы деп аткан жокпуз. Бизди кооптонуп аткан, кооптонуп аткан маселе бул жанагы конституция маселеси болуп атат. Мен буга чейин дагы ошо долбоор менен таанышып чыктым. Азыр эми конституциялык кеңешмеден кийин ал долбоор кандай болот, долбоорду көрө элекмин. Долбоорду бир аябай жакшы бир анализдеп чыгайын деп атам, атайын убакыт бөлүп ага. Негизги багыт мен азыр узурпацияга каршы күрөш баштайын деп атам да. Анткени менин өзүмүн баягы көз карашымда азыркы болгон аракеттер бул ушул бийликти толугу менен бир колго камтып узурпацияга болгон аракеттер деп баамдап атам. Ошол себептен мен салымым ушул этапта бул узурпацияга каршы күрөш болот.
Садыр Жапаров өзүнүн жана кайрылууларында айтты: мен сөз эркиндигин коргойм, саясий куугунтукка барбайм деген ушундай билдирүүлөрдү жасады, демократиялык баалуулуктарды коргойм депчи. Ошондой деп атса дагы сиз мындай эмне үчүн узурпацияга каршы барып атат деп?
Эми бир дагы президент мен мисалы басмырлайм, коргобойм деп айткан жок да. Бүт эле президенттер жыргатабыз, коргойбуз, баарын кепилдеп беребиз деп келди. Бирок эмне болду кийинки күнү? Көрүп атпайсызбы, арты эмне болду? Ошол себептен мен мисалы андай убадаларга ишенбейм.
Сизде кандай
көп учурда
Азаттыктын 2.1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу реформа партиясынын лидери, президенттикке талапкер Клара Сооронкулова болду. Маектин толук версиясын биздин сайттан көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндар сайтта турат. Дарек азаттык чекит.org. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.